tionde kapitúli. Peter Link hafði sloppið við illan leik undan Aðalbjörg og deildarstýru og sat nú og kastaði mæðinni á strætisvagnastöðinni. Nýfallin snjór var yfir öllu og þó vissulega væri fallið að litast, það var undir löst við að rollur færi til viðkvæma Austurlandablóm. Ekkert í þessu framandi umhverfi myndi á heimahaga hennar þar sem lótusblómin sprutti í hverjum haga og hverjum hól. Og þar sem pandabirnir voru jafn algeng sjón og flætingskettir eru hér slóðir. Hún var örþreytt, enda búin að hafa endaskipti á 18 einstaklingum á öldrunardeild. Sífældar háðsglósur og klípur þeirra öldruðu voru þreytandi til lengdar þó beiti Lynn hefði eðlislægt langlundar ég. En ég fannst eins og eitthvað innra með henni væri að bresta og kastaði sér í götuna og grét sáran. Hvað var hún að gera á þessu hróðalega landi? Við því var einfalt svar. Hér bjó velgjörðar maður hennar Benedikt Skúlason gröfubílstjóri. Hann einn stildana. Og þó að þau gæti ekki tala saman á nokkru einasta tungumáli, þá virtist táknmál ástarinnar næja þeim. Möðum gotum og handapati kjáðu þau hvort öðru tilfinningar sínar. Í þessu hafðu þau ná mikli leikni og gáðu nú orðið komið hvort öðru í skilning all flesta hluti. Hvar var Benedikt Skúlason gröfubílstjóri nú þegar hún þurfti sem næsta honum að halda? Bidling lá á grúfu og óskaði þess að jörðin glyfti sig. Snjónum tindi niður og huldi nú líkama þessara smávöxnu kangastúlku utan einn rauðan vettling sem stóð upp úr skaflinum sem hafði myndast utan hana. Engan hefði geta gruna að þar lægi stúlka frá fjarlægu landi í slíkri örfin land sem raun bara vitni. Enda óg strætisvagn og bílstjórinn framhjá, grunlaus að þar leyndist manneskja sem hafði augnabliki áður að það sér að ferðast með vagninum á fullu fargjaldi. Mikil mildi var því að Svanhvít hafði óvart læst bíllyklana sína inn í litla súbarúnum sínum og hafði að þeim sökum ákveðið að taka strætisvagnin heim. Ef Svanhvíti hefði ekki borið á garði, þá skal látið ósagt hver örlög beiti Lynn hefði getað orðið. Þótt ríðar kófið blekti sín, þá rak Svanhvít augun í rauða vettlingin sem stakk verulega í stóf við áhvíta jörðina. Svanhvít var mikil áhugamannistja um hannirðir og gat því ekki stillt sig að seilast eftir prjónlesinu. Henni brá heldur en ekki í brún þegar í ljós kom smágerð hönd og þekkti Svanhvít strax þar hendi beiti Lynn því hún bar á vísifingri baug sem hafði lengið vatið athygli Svanhvítar. Hringurinn var með því sniði að þar tókust á fornaldar dreggi mikilúðlegur og sjálfskjaf skjaldbjöku tegund og mynduðu þau nokkurs konar hringeikju á fingri beiti Lynn. Svanhvít tók við að grafa ofan um beiti Lynn því hér gæð hver að mínúta skipt sköpum. Skaflinn var nú orðinni mannhæða hár og þurfti því Svanhvít að hafa sig alla við. Hún var blóðrissa á höndunum en hún lét það ekki aftra sér og ruddi snjónum ofan af samstafstúrku sinni. Loks glitti í svarta hárið og náfast andlitið. Þarna lágum þessi ofurfinnlega og ástúðlega stúlka eins og lágmynd. Og ógerningur að vita hvort hún var lífs eða liðin. Augu svanghvítar fylltust af tárum og renndi í bað fyrir hana í huganum. En ég gafst engin tími fyrir dagdrauma og því vatt svanghvít sér í að blása lífi í beitling. Hún lagði þóttafullar varirnar að þennum bláleitum vörum beitling og blés og blés. En því þó nokkum tíma færðist loks roði í kinnar beitling og svanghvít klappaði saman lófunum og rótaði af gleði. Þetta vakti athygli þó nokkur af vegfaranda sem áttu leið hjá en svanghvít lét sér fátum finnast. Hvað varðaði hana almenningsálitið þegar mannslíf voru annars vegar?